Jeg skal dele med dere i dag to bolker. Og i og med at det er ikke veldig lenge til påske, så har jeg rett og slett tenkt å knytte begge tekstene og historiene opp til påsken. Så kan vi ikke tenke da i formiddag at nå er vi på en slags korsvandring på vei til Jerusalem, opp til vei til påsken. Og så er det den som venter oss. Den største av alle hendelser og høytider for oss, da Jesus døde for oss alle på korset. Så det er på vandring dit. Vi skal ta for oss to tekster, en om gangen. Så den første er, og den har jeg kalt for en himmelsk fjelltur. Nå er det jo passio turer på fjellet også i påsketider. Men det er jo ikke det som det henledes til. Og jeg må bare si det at jeg er ikke veldig flink å gå i fjellet. Der kunne jeg vært mye bedre. Noen ganger tar jeg en fjelltur, men jeg er ikke veldig god til det. Også er det andre som elsker det. Har de litt fri og anledning, så går de ut, ikke sant? For de opplever det er rekreasjon, det er styrke, det er godt, ikke sant? Men den fjellturen vi skal snakke om i dag, den er litt annerledes uansett. Og jeg kaller det for en himmelsk fjelltur. Og da skal vi lese teksten. Og den står da, og så tenker vi da på både denne og den som vi skal ta etter den lille pausen i dag, at det har egentlig med forberedelser og tiden mot påske å gjøre. Og da er det Lukas 9. Lukas 9, vers 28. Til 36. Lukas 9, 28 til 36. Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Mens han ba, fikk hans ansikt et annet utseende, og kjortelen hans ble hvit og strålende. Og se, to menn snakket med ham. Det var Moses og Elia, som viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Jeg bare sier, legg merke til akkurat det verset der. For her ser vi hva som var samtaleemnet mellom Moses, Elia og Jesus. Skal vi gjenta da? Dette er samtaleemnet mellom de tre, som viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Der har du tema for samtalen. Peter og de som var med ham var tynget av søvn. Da de våknet til, så de hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. Da mennene skulle til å skilles fra ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss lage tre hytter, en til deg, en til Moses, og en til Elia.» Men han visste ikke hva han sa. Mens han sa dette, kom en sky og skygget over dem. De ble grepet av frykt da de kom inn i skyen. Det lød en stemme ut fra skyen. «Dette er min sønn, den elskede. Hør ham.» Etter at røsten hadde lytt, var det ingen annen å se enn Jesus alene. De tidde om dette. Og den gang fortalte de ingen om noe av dette de hadde sett. Amen. Det er jo en dramatisk og en sterk tekst, som vi nå leste, og jeg bevisst leste litt sakte, for at vi skulle liksom få fram nyansene og få liksom detaljene fram, som jeg synes er veldig talende og veldig flotte. Og vi ber til Gud om at vi skal få noe ut av det. Jesus, han tar med seg her altså tre av sine nærmeste disipler. Det er Peter, Jakob og Johannes. Han tar de med seg opp på fjellet, og der skal de be. Det er det som er anledningen. Og det sier Jesus rett, la oss bli med meg opp på fjellet for å be. Ikke sant? Det var oppdraget, og det var det de skulle gjøre. Og de kom opp på det fjellet som er blitt kalt for Forklarelsens berg. Det var jo fordi at Jesus ble jo på en spesiell måte forklaret, åpenbart der. Så derfor har fjellet fått navnet etter opplevelsen, Forklarelsens berg. Grunnen til at Jesus går opp der, tror jeg, må tilføye, tror jeg, fordi det står jo ikke, men det er veldig sannsynlig det jeg sier, at grunnen til at Jesus gikk opp på fjellet for å be, det var at han ønskte å være 100% sikker på at det var rett for han å gå til Jerusalem og dø. Han hadde jo en kamp. Han lurte på, skal jeg gjøre det? Eller skal jeg velge noe annet? Og når vi er foran sånne ting, så det beste vi kan gjøre, det er å søke Gud i bønn. Og han går opp, tar med seg sine nærmeste. Han trengte ikke ta alle med seg ved denne anledningen, for de hadde en så konkret oppgave. Han tar med seg de tre nærmeste. Han tar med seg, skal vi kalle det, tar med seg bønnekjempene da. I alle fall var det noen som han hadde en veldig nær relasjon til, de tar han med seg. Og så er de der, og Jesus, selv Jesus hadde behov for å vite, er det helt riktig det jeg nå skal gjøre? Er det rett timing? Er det det jeg skal gjøre nå? Og han søker Gud i bønn for å være 100% sikker på at det han nå skal gjøre, det er rett for han å gjøre. Det var avgjørende øyeblikk i hans liv. For hele vår fremtid lå i de prosessene her. Og der oppe på fjellet, med den hensikten å søke Guds vilje og plan for hans fremtid, så viser plutselig Moses og Elias seg for ham. Det ble et møte mellom det gamle, ikke sant? Gamle testamentet, den pakt som var der, den historien som ligger i det, og de personene som representerte det, de var der. Pluss Jesus Kristus som kom med evangeliet, den nye pakt, det som virkelig skulle redde menneskene. Begge disse møttes, og så snakket de med hverandre. De som hadde sin fortid, for det var historien sin der. Og så får de oppleve, som de hadde lest og hørt om, nå får de høre om han som kom og skulle representere Guds rike på en ny måte. De er der, disse tre. Moses, han var jo Israels folkets store lovgiver. Og derfor kan vi nok si at Moses, han, vi har så lett med mennesker for å rangere, men vi må jo si det at Moses hadde en veldig viktig rolle i Israels historie. Tenk bare på Moseloven, ikke sant, lovgivningen. Han er Israels folkets store lovgiver. Så Moses, hvis det skulle være en ifra den tida, så måtte jo Moses være der. Og Elia, han var den største av profetene. Og disse tre da, som representerte sterke og sentrale ting i sin sammenheng, disse tre, disse to pluss Jesus da, samtalte, det var det vi leste om, de samtaler om avslutningen. Da Jesus skal gi sitt liv for alle menneskene på Golgata. Det er det som er samtaleemnet. Er ikke det bra? Og efter den samtalen, så kunne Jesus med 100% sikkerhet vite, jeg er på rett vei når jeg er på vei til Golgata og korset. For det ble stadfestet gjennom de samtaler og hvordan himmelen bekreftet, så ble det stadfestet, jo, Jesus, han skal gå og han skal lide på et kors i Jerusalem. Og det er hele menneskehetens redning. Og det virkelig Guds redningsplan som skulle gjennomføres. Før dette møtet, som vi kaller for en himmelsk fjelltur, som ender i disse åpenbaringene og det som viser seg der som er så mektig. Før dette skjedde, så kan jeg se for meg at Moses og Elia så virkelig fram til denne tid. De var jo samlet i dødsriket, med alle de hellige som ventet på forløsningen. Der var de. Hebreerbrevet 11 sier alle de som døde uten å se det, ikke sant? Men de døde likevel som troshelter. Og de var i oppbevaring. De ventet på forløsningen. Og jeg kan se for meg, jeg. Nå er jeg litt sånn evangelist som bruker litt farge. Men jeg kan se for meg at for hver døde som kom ned, så spurte kanskje Moses og Elia, har du lagt merke til noe? Er Jesus Kristus kommet? De visste jo at en dag skulle han komme. Og de hadde sikkert på følelsen at det må jo nærme seg, og for hver som kommer ned, så spør de, har det skjedd noe? Kommer du med noe nytt? Vi har ikke hørt det enda. Har du lagt merke til noe? Er Jesus Kristus, Guds Messias, kommet til jord? Og så kunne de, inntil da, de som kom til å si det, at nei, det har ikke skjedd enda. Men plutselig, du, så ble det et lyspunkt. Plutselig så kommer gamle Simon, vet du. Det står det i Lukas 2, som du har lest, som er feire og sier hver jul. Nå kan du la din fare tjene fare her for fred. Efter ditt ord, for mine øyne, og sett hans frelse. Og han tar Jesu barde i sine hender, og så vet han, nå kan jeg fare herfra i fred, for nå har jeg sett det, nå har jeg opplevd det. Det er lettere å reise da. De andre måtte reise i tro uten, og har sett det på den måten. Men nå kommer gamle Simon, og så kan han bekrefte. Så når han kommer, vet du, så spør de Moses og Elia, har det skjedd noe? Og da kan gamle Simon si, ja, nå må det nærme seg. For jeg har hatt barnet mine i mine hender. Og han forteller hva det står. Nå kan du sette din tjener fri. Tenk, det står det. Nå kan du sette din tjener fri, står det, til å fare herfra i fred. Du skjønner, det er det som er den optimale frihet. Da blir vi satt fri når vi får flytte hjem. Og derfor står det, nå kan du sette din tjener fri til å dra herfra i fred efter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse. Vet du hva? Da tror jeg dette utløste halleluja-stemning i dødsriket. Ja, for da skjønner de, å, er det dette som er på gang? Og så går vi noen år da. Så jeg fortsatt evangelist, ikke sant? Dette som jeg sier nå står ikke i Bibelen, det er bare en måte som jeg kan fargelegge en historie. Men jeg tror ikke det er så ulikt allikevel. Og så går vi noen år frem. Og da er det Johannes tur. Og når Johannes går ut av tiden og inn i evigheten, så stiller de kanskje da det samme spørsmålet til ham. Har du lagt merke til noe? Dette med Jesus Kristus, Guds Messias. Er han i virksomhet? Er han i full sving? Og så kunne Johannes si, før han ble halshugd, så kunne han si, Jesus har sagt, gå og fortell det dere hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, og døve hører. Døde blir vekket opp, og evangeliet blir forkynt for fattige, og salig er de som ikke tar anstøt av meg. Det var jo dette Johannes fikk høre, vet du. For han var i tvil. Og vi skal ikke fare lett med folk som tviler. Det å tvile, det er en alvorlig sak det. Altså, det er en real sak det. Det er reelt å tvile, for vi er mennesker. I himmelen er ingen tvil. Så da blir tvil er utenfor da, ikke sant? Men her så kan vi tvile. Her kan vi komme i anfektelser. Og selv en så Guds mann som Johannes kom i anfektelser. For han lurte på, er Jesus den rette som jeg har satsa på? Har jeg satsa rett, eller er det en annen som skal komme? Og heldigvis så bruker Johannes noen budbærere, for han kunne ikke gjøre det selv, for han var i fengsel. Men han sender noen venner av sted, og så når de Jesus. Og så får Jesus høre at Johannes, som er fengslet og venter på døden, han er i anfektelse av ham. Han lurer på, har jeg satsa rett? Da er det ingen bebreidelse hos Jesus. Jesus sier ikke det. Den traven. Forstår han ingenting? Hvorfor tenker han sånt? Han burde jo ha lært mer. Nei, det er ikke sånt Jesus sier. Hva sier jeg? Gå og fortell til Johannes. Det som dere ser og hører. Og det var nok. Det var nok for ham. Da skjønner han, er det dette som skjer? Da har jeg noe å dø på. Hvis dette stedet, og han skjønte jo det, da var han rede han også. Og så kom han inn, vet du. Og så kan han si til Moses og Elia, jo, jeg skal si, nå er det fart i evangeliet, for Jesus i full sving, og han forkynner evangeliet. Og døde blir oppvekt, syke blir helbredet, evangeliet forkynnes for fattige. Det er fantastisk. Og så får de dette budskapet. Og så går det enda litt tid. Johannes er kommet ned, vet du, ikke så, sammen med de andre. Og så blir plutselig Moses og Elia budsendt. Nå er det deres tur til å forlate stedet for et øyeblikk. Og de blir kalt ut av sin sammenheng. Og så blir de kalt til å komme opp på dette fjellet. Og så åpenbarer de seg, og så er de sammen med personen Jesus Kristus selv. Og så er de der på denne mektige stunden på fjellet. Moses og Elias fra den andre siden kom og snakket med Jesus fra denne siden, ikke sant? Og så er det tid og evighet. Himmel og jord møtes, om jeg kan si det sånt. Og så er det en fantastisk åpenbaring. Og da samtaler disse tre personene om det viktigste samtaleemnet uansett. De taler om Jesus bortgang som skulle fullbyrdes i Jerusalem. Jesu forsoning for alle mennesker ble samtaleemnet. Og jeg kan jo tenke meg at de var innom Hebreerbrevet også, ikke sant? Hvor det står hvordan offringen var der. Og det måtte gjentas, for det fantes ikke noe fullkomment offer som kunne rense fra synd. Det var bare midlertidige greier. Det var sånne, vi kan nesten si det var provisoriske ting. Men så taler jeg om at når han, det fullkomne offer, kommer, så skal han offre seg en gang for alle mennesker. Og det skal være redningen og frelse for alle når han kommer. Og de visste, dette trenger ikke gjentas, det som nå Jesus skal gjøre, når han sier det er fullbrakt. Da er det fullbrakt. Og derfor vil jeg si, vekk med offer da, for han var det store offeret som ble offret for oss alle. Og det var jo mektige himmelske sanksjoner. Himmelen på nyttårsaften er jo ingenting å sammenlignes med. Hvordan himmelen nå står i herlighet. Det står til og med at hans klær ble aldeles hvite, og det strålte av ham. Kan jeg få lov å komme med en liten parentes? Er det ikke merkelig du at de andre tre disiplene, de sover de nå? Menneskelig materiale er ikke så mye å bygge på. Det skal du få også høre i neste undervisningstime. Vi skal være forsiktige og opphøye mennesker. For uansett så er mennesker mennesker, men Gud er Gud. Men vi opplever det at det menneskematerialet, det er ikke så sprekt. Her er de med, og det burde være livets høydepunkt for disse tre, så klarer de til og med da å sove. De sov, de. Det står at de var søvnige. Ja, men ta en kopp kaffe da. Ikke sant? Gjør noe med det, så vi kan være våkne. Du skjønner mitt bilde. Tenk de i den mektige atmosfæren, står det, de sov. Men de våkner omsider. Og derfor skal jeg ikke si noe mer om det. Da har du skjønt, ikke sant? Vi er et svagt materiale. Og så våkner de, og det er det viktigste. De våkner, og da får de være med om det resterende. Og da står det så fint at efter at de hadde våknet, så står det, de våknet og fikk se hans herlighet. Ja, de kunne jo fått kjenne de jo, men de fikk ikke det. Det, skjønner, det vi som liker å kjenne. Guds himmel av en annen natur. Guds himmel opptatt av å velsigne. Amen. Det en annen måte det. Så de våknet og fikk se hans herlighet, ikke sant? Det bra. Og så må jeg komme inn om en liten sving da. For dette er ikke typisk teksten, men jeg må lage en sving. På Sørlandet så er det så mye sånn ekstra veier midlertidig, fordi det jobbes med hovedveien, og så er det en liten sving her. Og nå skal du få en liten sving. For vi kan gå glipp av mye velsignelse ved at sinnet vårt er sovende. Vi må komme litt inn på det, derfor er det en liten sving, men det hører litt med, men ikke sånn typisk. Det står jo at de sover, vet du. Hva kan gjøre oss sovende da? For vi må også tenke på det lett å bli sløv for oss også. Vi kan være på mektige eventer, mektige ting, men allikevel så kan vi falle i søvn, fordi vi er mennesker. Jeg har bare nevnt tre ting, for det er mange ting, men disse tre tingene kan bare være med oss og henlede på noe som kan gjøre oss sovende. Så det er langt flere ting. Jeg bare nevner det for å sette en sving. Det var en som sa det viktigste med prekenen, ikke selve prekenen, men det er det prekenen gjør med oss efterpå. Ikke sant? Tenk på hvor mange gode spørsmål du kan få efter en tale. Han sa det ikke engang, men du sitter med nye spørsmål. Og det er det som gjør at det viktigste er ikke det som blir holdt, men det viktigste er hva det gjør med oss. Og så kan vi få masse flotte ting. Så kan vi bli så oppbygget. Han sa det ikke, men du blir oppbygget for deg likevel, for du tar med deg ting, og så gjør det sin virkning i deg. Så nå skal jeg bare nevne tre ting som gjør oss sovende. Det ene er fordommer. Og nå er jeg kommet i en alder, så jeg skal være så på vakt at ikke fordommer skal styre meg. Jeg ønsker ikke at fortid skal styre meg. Da er jeg ikke frisk lenger, da lever jeg ikke. Hvis du er opptatt mer med det som ligger bak eller det som ligger foran, da var en som sa, det er tegn på at du er blitt gammel det. Men jeg vil være enda mer opptatt av det som ligger foran meg, eller det som ligger bak meg. For jeg ønsker å leve i dag, ikke sant? Og derfor er en ting vi skal være våken for, det er så lett å bli preget av fordommer. Ting som har vært før, ting som er gjort på den måten nå, skal være på den måten, ikke sant? Det er viktig når nye tanker kommer til oss, så må vi være mottakelige. Derfor står det jo så fint, prøv alt og ta vare på det gode. Det er ikke alt det nye som er godt, det er ikke det jeg sier. Men vi skal prøve det. Og vi skal i utgangspunkt være positiv. For vi også fikk ting når vi var unge, som vi fikk lov til å ta videre. Og da må de som er tilsvarende i dag få lov til å være frimodige på det som de får. Og derfor, fordommer, det er noe skummelt til. Og det er lettere det, for hvis fordommer, da trenger vi liksom ikke tenke så mye. Vi bare gjør det, for sånn var det. Det var det som en gamle sa, at hos oss så kjører vi bare hest, sa han, for det var det bestefar gjorde. Men du kommer ikke langt i gårdsbruk i dag hvis du skal bare bruke hesten, vet du. Ikke sant? Fordommer er skummelt hvis det får feil fokus. Det andre som kan gjøre oss sovende, det er mental døsighet. Man orker ikke å tenke annerledes. En som jeg får mer og mer sansen for, det er rart det. Når du får ting på avstand, så ser du flere ting. Aril Edvardsen, jeg hadde jo sansen for han når han levde også. Men jeg må si at jeg har veldig sansen for han også i eftertid. Han har sagt det, at folk er mentalt late, har han sagt. Altså, folk vil ikke sette seg inn i nye ting, sa han. For de vil bare være opptatt av det som har vært, for det er det enkleste. Det behersker de, ikke sant? Og så er det en mental døsighet. Jeg hørte forresten noe som vi skal ta med oss, og det jeg taler ikke bare utifra utkast, men også utifra innkast, ikke sant? Jeg hørte en pensjonert professor som hadde et foredrag for pensjonister som hadde jobbet på universitetet i Stavanger. Så det var mennesker som hadde en akademisk bakgrunn og jobb, men nå var de blitt pensjonister. Og så hadde de en professor fra Oslo som var kalt inn til å snakke til disse pensjonistene som var ute av arbeidslivet. Og da sier professoren, du kan bli veldig god til å løse kryssord hvis du bare løser kryssord. Men så sier han, men det blir bare det du blir god til. For noen sier det at de holder seg friske for de løser kryssord. Ja, du blir god til å løse kryssord, men du blir ikke god til noe annet. Og det er noe som vi skal være på vakt på. Vi kan bare være så snevre at vi prøver på det, men så sier professoren, hvis du skal leve fortsatt i en utvikling, så skal du strekke deg på de områdene som du måtte strekke deg til før. Da er det en utvikling og vekst i det. Så det betyr at hvis vi slutter, hvis vi legger ned alt uten kryssord, vet du, ikke sant? Da preger jo det oss at vi blir kjempegod i kryssord, men det er bare det også. Men, og det tenker jeg på, la oss være aktivt i det vi var aktive i før, og prøve å gjøre det enda bedre. Utvikle oss der. Da sier han det, da kan du holde det gående så lenge du lever, sa han. Så sant ikke helsa blir så gale at det er jo en begrensning hvis man har det. Men jeg tror det at derfor må vi slutte å la være å leve. Vi må leve på alle områder, og ta initiativ og gjøre ting, og tenk om du kan gjøre ting som du aldri har gjort før. Da kan jeg bare si deg, da er du midt i løypa på fornyelse og gode ting. Det er spennende. Altså dette med mental døsighet. Jeg skulle ikke snakke så lenge om det som jeg har gjort nå, på det punktet der, men det ble sånn. For det er viktig, ikke sant? Og så er det lettvinthet. Det er mest behagelig, for slik har vi alltid gjort det, ikke sant? Da blir vi fort sløve. Men motsatt da, hva gjør oss våken? Det er jo mange ting som gjør oss våken, selvfølgelig, men jeg skal bare nevne tre siden jeg nevnte tre på den siden, så får jeg nevne tre på den siden med å holde oss våken. Det første jeg vil si om å holde oss våken, det er jo ikke en hyggelig sak, men det er likevel en sannhet. Sorg holder oss våkne. Ofte kan sorgen brutalt vekke et menneske. Og i det øyeblikket man opplever det, gjennom tårene, så får vi også gjennom det se en herlighet. Da får vi plutselig se, å, for et flott menneske. Men sorgen, det gjør oss våkne. I går kveld når jeg kom hjem, klokka 11:30 eller noe sånt i går kveld, hjem til mitt andre hjem her. Jeg er jo sønn i huset til Inger og Helge. Og så, skal du høre, så plutselig så slår jeg opp, skal legge meg, så slår jeg opp mobilen. Og så får jeg en melding inn, eller på Facebook. En person som jeg har hatt en del av gjort med de siste årene. Han var riktig nok flere og 70 år. Gerhard Sahl. Plutselig så står det, i går fikk han hjertestans, og han døde momentant, eller øyeblikkelig. Dagen før så hadde han hatt mektig innlegg på årsmøtet til Philadelphia Arendal. Var fullt i vigør. Og plutselig, du, dagen efterpå, så får han hjertestans, og så er det over. Og da tenkte jeg et øyeblikk at jeg ble full med sorg for, jeg hadde en relasjon til meg, men så var det noe, det gjør meg også våken. Ikke sant? For da forteller jeg, sånt er også livet. Selv om det er en sorg, så holder det meg våken. Og så gjør det med oss som har troen i vårt hjerte, det gjør det at vi får se noe om en herlighet som er for oss som tror. Og så får vi evigheten og blir minnet om det. Derfor sier jeg det ofte at vi bør jevnlig gå i begravelser. For det forteller at alle skal en dag gå den veien. Og det bør gjøre oss rede. For ingen vet når det skjer. Men bare vet det, at når dagen kommer, så skal vi flytte til noe som er så mye bedre. Halleluja. Så sorg, det er noe som brutalt vekker et menneske. Det andre er, som vekker mennesker, og det ser vi nå i disse ukene, det er nød. Nød vekker mennesker. Det får oss til å våkne fra livets daglige rutiner. Når det er nød, da roper man. Når det er nød, så ber man om hjelp. Og det ser vi i dag. Vi har plutselig fått et Europa som har våknet. Vi trodde ikke Europa var slik. Vi trodde at alt var ferdig. Vi trodde ikke det skulle komme krig mer til Europa. Vi trodde at menneskene var så siviliserte at det var noe som hørte fortiden og primitive mennesker til. Og så plutselig så er ikke menneskene så mye forandret. Og så tar de til det ene eller det andre når de er i gitte situasjoner, og så har vi krig igjen. Nød av ulike grunner. Tenk bare når det også nød i en familie ved at det skjer dramatiske ting i en familie. Ikke sant? Det har ikke bare med krig å gjøre, det har med mange aspekter med nød. Da opplever man, da roper man, da våkner man. Og det tredje som gjør oss våkne, det er jo bare positivt det jeg skal si på det tredje. Det er kjærlighet. Det holder oss våken. Husker du når du var nyforelsket? Å, kjære folk, du holdt deg våken. Det var nesten vanskelig å sove. For vi gikk nesten i en slags kjærlighetsrus, ikke sant? Vi tenkte jo på den og hadde lyst til å være sammen, ikke sant? Og det var jo det som betydde alt, ikke sant? Å være sammen med den utkåre. Kjærlighet skaper nye horisonter. Og det gjør at det er livsbejagende. Det er fantastisk med kjærlighet. Og så sier jeg da, vi ønsker ikke å komme i sløvhet, men Herre, hold oss våkne. Vi ber ikke om at det skal skje gjennom sorg eller gjennom nød, men det kan også skje gjennom det. Vi ber om at vi skal holde oss våkne mye gjennom kjærlighet, ikke sant? Det gode som virkelig kan være med å styrke oss. Og så skal jeg avslutte nå. Ja, jeg kan holde på 5 minutter. At jeg ikke ble bedt om å gå ned nå, for jeg holder på for lenge her, men jeg holder kontroll. 5 minutter, så er jeg ferdig. Nå skal jeg avslutte denne historien om Peters byggeplaner. Han ville bygge tre, etter han våkna da, og fikk et glimt, da ville han bygge 3 hytter på fjellet. Men må takke Gud at han ikke ville bygge 4, en til. Og det var hans egen hytte da. Han skjønte i hvert fall at han trengte ikke å hytte han der oppe. Men la oss bygge 3 hytter, sier han. Det ble bestemt avvist. Og det ble kommentert i bibelordet med. Men han visste ikke hva han sa. Og jeg er veldig glad for at noen ganger så er det som er den rette kommentaren også til det vi sier. Vi vet ikke hva vi sier. Og hvis man da tror at det vi sier det er mektige ord, og så får man egentlig den korrekte analysen av det at han vet ikke hva han sier. Ikke sant? Så må man bare ta til oss, for her gikk Peter rett i bare. Og det ble kommentert så aldeles rett. Han visste ikke hva han sa. Noen ganger sier vi noe som er aldeles hinsides. Og da er det bare viktig å glemme det fort. Og heldigvis så glemmes det fort. Og det kan hende det står noe i aviser også, vet du, som ikke er bra. Jeg kan bare si det. Etter 3 dager så er det glemt. Det er en god visdom å ta med seg. For noen ganger når det står sånn, så tror man at hele verden raser sammen. Men etter 3 dager så er det helt andre temaer som er på dagsorden. Men la oss glemme ting som ikke er. For tenk om Jesus skulle enda opp på det fjellet og blitt boende der og vært der. Stakkars oss som var på nedsida, som så trengte han. Og det forteller vel også at det er farlig hvis vi skal bygge rammer rundt Jesus. Og noen ganger så har vi nesten prøvd litt på det. Men liksom bygge Jesus inne på bedehuset eller i våre sammenhenger. Det er så godt å ha han der. Og selvfølgelig så vil Jesus være der. Men Jesus ønsker å sprenge våre rammer. Han vil ut til menneskene. Han ønsker å møte menneskene. Og så kom det en stemme ut av skyen. Etter at byggeplanen ble kontant avvist, så kom det en stemme ut av skyen. Dette er min sønn, den elskede. Hør ham. Og da var de andre forsvunnet. Moses og Elia måtte trekke seg tilbake. Men Jesus ble stående, for han hadde sin livsgjerning å utføre. Jesus ble tydelig og synlig for disiplene. De sto igjen med det viktigste. Og det er farlig hvis vi står igjen med profeter og store åpenbaringer. Som regel så ender det galt det. Og det har vi vel kanskje også lært gjennom historien. La ikke ta mennesker store ord for store ord. For de kan ha totalt lite innhold etter en kort tid. Men hvis Jesus blir stående, da har vi noe å stå på og bygge på. Han blev tydlig og synlig. De stod igen med det vigtigste. Så ruslede de ned af fjellet. Peter, Jakob, Johannes og Jesus. Og Jesus står sin død i Jerusalem i sikte. Verdens historiens største hendelse venter. Og netop det blev din og min redning. Amen.